Knjiga Srpska patrijaršija istoričara Srpske pravoslavne crkve protojereja Stavrofora profesora doktora Predraga Puzovića, koja se upravo pojavila iz štampe u izdanju Novosadske pravoslavne reči, predstavlja veliki naučni i izdavački poduhvat. To delo koje se bavi istorijom Srpske crkve na srpskom i engleskom jeziku objavljeno je u luksuznom izdanju. Štampano je sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Ireneja, u tvrdom povezu na 633 strane na najkvalitetnijoj hartiji sa velikim brojem fotografija u boji koje su radili priznati majstori fotografije. To delo predstavljeno je u petak 22. oktobra tačno u podne u svečanoj dvorani Doma vojske Srbije. Promociji knjige prisustvovao je i njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, u čijoj je pratnji bilo više sveštenika. Ovom velikom duhovnom prazniku prisustvovalo je mnogo ljudi, među kojima je bilo akademika, profesora univerziteta, oficira i mnogo javnih ličnosti i ljubitelja dobre knjige. Predstavljanje knjige pratio je i umetnički program, nastupao je hor Bogoslovije Svetoga Save iz Beograda, sekstet Srednje ekonomske škole iz Zemuna, pojac Pavle Aksentijević, frulaš Bora Dugić, a program su vodili glumci Svetlana Bojković i Petar Kralj. O knjizi su govorili protojere i Stavrofor, profesor dr. Radomir Popović, njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije Radović, akademik Matija Bečković, autor protojere i Stavrofor, profesor dr. Predrag Puzović i izdavač Zoran Gutović. Voditelji glumci Svetlana Bojković i Petar Kralj najavili su protojereja Stavrofora, profesora dr. Radomira Popovića.
U ovoj monografiji, koja je zaista kapitalan i naučni i izdavački poduhvat, čitaoci mogu naći kratko i jezgrobito iznetu našu duhovnu prošlost. Neću ništa novo reći ako kažem da naša prošlost nema bez crkve, bez duhovnosti, bez naše duhovne kulture i baštine. Ovdje ćemo vidjeti kroz koje sve mene i promjene prošla naša pomesna crkva. Od doba srednjega veka do doba turkokratije i kasnije oblasne crkvene jedinice pod netačnom vlašću, austrijskom monarhijom, otomanskom imperijom, kraljevinom Srba, Hrvata i Slovenaca u novoj jugoslovenskoj državi i u ovoj stvarnosti koju mi imamo danas. Posebno, bar za mene, su dragoceni podaci koje je autor u ovom delu saopštio kada je reč o najnovim događajima posljednjih dve ili tri decenije, događajima kojima smo manje više svi prisutovali na svako na svoj način, ali je autor uspeo potpuno, kako kažu Latini, sine ira et studio, dakle neopterećen, da saopšti neopredeljujući se ono što se događalo i sa našom pomesnom crkvom i sa našim narodom u posljednjih nekoliko decenija.
O knjizi profesora doktora Predraga Puzovića govorio je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Amfilohije.
Vaša svetosti, gospodo hrišćanska, draga braćo i sestre, tu je pred nama ova dragocena knjiga koja nosi naziv Srpske patrijaršije, odnosno Srpske patrijaršije, odnosno istorija Srpske pravoslavne crkve koja je organski vezana upravo za Srpsku patrijaršiju, Pećku patrijaršiju. Ovdje je sabrana riječ pisana i riječ još očevidnija koja se manifestuje kroz sliku, kroz fotografiju, a jedna i druga riječ nam prikazuje istoriju naše crkve od vremena Svetog Save pa do našeg vremena. A istorija crkve je istovremeno bila istorija našeg naroda. U sve pore narodnog bića kroz vjekove crkva bila utkana i otkiva se do naših vremena. Narodna raspeća su bila na prvom mjestu raspeća crkve kao naroda i narodna vaskrsenja, obnavljanja narodnog bića su također bila i vaskrsenja obnavljanja Pećke patrijaršije Srpske pravoslavne crkve. Izdavač i autori, oni koji su sebe ugradili u ovu knjigu, oni su to uspjeli na jedan veoma dobar način da prikažu kroz riječ i kroz sliku, počevši od vremena svetoga Save preko Žičke episkopije, Pećke patrijaršije, kratkog presjeka života crkve u doba turskog ropstva, vremena obnove Pećke patrijaršije 557. godine za njenog patrijarha Arsenija Makarija Sokolovića, onda i ukidanje Pećke patrijaršije 1766. godine u vrijeme velike krize narodne, krize državotvorne ideje. Treba imati u vidu da se to ukidanje događa poslije dvije velike i strašne seobe, one kad u 690. pod Arsenijem III. Čarnojevićem i one druge kad u 738. godine pod Arsenijem IV. Šakabentom. I tu je prezentirana istorija crkve od 1766. do 20. godine, kao i kratki presjek istorije pojedinih glavnih centara naše crkve u tom vremenskom periodu: Cetinska mitropolija, Beogradska mitropolija, Srpska crkva u Južnoj i Staroj Srbiji, u Bosni i Hercegovini, Pravoslavna crkva u Dalmaciji, Karlovačka mitropolija, da bi na kraju pisac, glavni pisac ove knjige, obratio pažnju i na vaspostavljanje Srpske patrijaršije 1920. godine. Istorija crkve i njenih glavnih čelnika od 1941. pa evo sve do najnovih izbora 45. nasljednika Svetoga Save, njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja.
Svoj sud o podvigu autora i izdavača izneo je akademik Matija Bećković.
Tako je i knjiga koja nas je okupila, Istorija Srpske pravoslavne crkve profesora Predraga Puzovića u izdanju Pravoslavne reči, za koju bi bilo tačnije reći da je nasušna, a to govori i koliko vredi. Da je lako napisati istoriju Srpske patrijaršije, ne bismo mogli na prste jedne ruke pobrojati one koji su je napisali. Od onih koji su to učinili u novije vrijeme, nećemo pogrešiti ako danas spomenemo Đoku Slijepčevića, koji je tu istoriju pisao u najtežim okolnostima. Istorija Srpske pravoslavne crkve neodvojiva je od istorije srpskog naroda, a u toj istoriji je više istorija i svaka od njih ima svoju istoriju. Istorija Srpske crkve je biografija Srpske patrijaršije i biografija Svetog Save. Ta biografija je stara 8 vekova, a u tih 8 su i svi vekovi koji su joj prethodili. Pravoslavna crkva je starija od Svetog Save, a istorija Srba starija od istorije Srpske crkve, a ipak su neodvojive, jer Bogu je sve jednovremeno. A večno ne bi bilo večno ako ne bi obuhvatalo i sadašnje, i prošlo, i buduće. Pisalo se i pre Svetog Save, ali je Sveti Sava napisao prvu zdravu rečenicu na srpskom jeziku. Verovalo se i pre Svetog Save, ali on je osnovao srpsku veru. Podizani su hramovi i pre njega, ali je Sveti Sava postavio najdonji kamen našeg duhovnog postojanja. U Svetom Savi je rođeno i preporođeno sve što je bilo i sve što će biti posle njega. Zato bi najsveobuhvatniji naslov i za ovu istoriju Srpske pravoslavne crkve mogao biti stih: Kud se djede car Nemanje Vlado? I kad je država nestajala, crkva je opstajala, i kad su se ognjišta gasila, sveća se nije petulila.
Autor protojerej Stavrofor Predrag Puzović zahvalio se svima koji su govorili o njegovoj knjizi, ali i svima onima sa kojima je sarađivao i koji su doprineli da ova knjiga tako izgleda.
Vaša svetosti, vaše visoko preosvećenstvo, dragi akademiče, dragi braće profesore, gospodo oficiri, vojnici, braćo sveštenici, vidim ima i monahinja, hvala Bogu, i ostali koji ste došli da ovaj dan uveličate. Ovo je zaista srećan i radostan dan za sve nas koji smo učestvovali u izradi ove knjige, zato što je ugledala svetlo dan. Nije lako napisati ni oni koji se bave ovim poslom, ni jedan članak od desetak stranica, a ne baviti se po 8-10 vekova i malo više. Ali, zahvaljujući, ja sam čak razmišljao da vam ništa i ne kažem, jer ovaj dan ostao najljepši, jer je zaista lepo došao do sada. Ali prosto, ako su se već ljudi potrudili da izreknu tako lepe reči, i moja je dužnost da se zahvalim pre svega njegove svetosti na punoj podršci od prvog dana kad smo se obratili za blagoslov i rekli šta želimo da uradimo. Ja o samoj knjizi neću govoriti, jer prosto to je bila jedna želja i izdavača, a i moja, da dovoljno bude pristupačna kako naučnicima, tako i obično sve, koja je možda njima mnogo potrebnija, jer ta znanje naše istorije, zahvaljujući nekom 50-godišnjem rostu, i su izuzetno mala.
Izdavač Zoran Gutović govorio je o svom radu i zahvalio se svima koji su učestvovali u promociji ove knjige.
Da bismo stranu publiku obavestili o domenima srpske kulture i posetili na naše mesto u evropskoj civilizaciji, pravoslavna reč nastoji da sva svoja dela objavljuje spored srpskog na vodećim svetskim jezicima, pre svega na engleskom, ruskom, nemačkom, francuskom i španskom jeziku, zavisno od karaktera i obima dela. Želim na kraju da u ime pravoslavne reči još jednom izrazim iskrenu i duboku blagodarnost svim besednicima na ovoj svečanosti, visoko preosvećenom mitropolitu Amfilohiju, akademiku Matiji Bećkoviću, profesorima Radomiru Popoviću i autoru Predragu Puzoviću. Zahvaljujem i svima vama koji ste svojim prisustvom učinili da razgovor o knjizi Srpska patrijaršija preraste u lep kulturni događaj u ovome gradu. Hvala svima.